ert að hlusta á hlaðvarp Myntkaupa. Myntkaup er vinsælasta leiðin fyrir Íslendinga til að kaupa og selja rafmyntir. Myntkaup hefur verið starfrækt frá því í maí 2020. Myntkaup leggur áherslu á einfaldleika, þægindi og fljótvirkni. Þú getur sótt Myntkaupsappið í App Store eða Play Store nú eða farið á myntkaup.is. Skráningaferli er einfalt, þú einfaldlega skráir því með rafrænum skilríkjum, leggur inn pening og getur keyptir bitcoin á örfáum mínútum og bæst hann í hóp fleiri en 12.000 Íslendinga til að velja myntkaup sem leiðina inn í hinn spennandi heim rafmynta. Komið í sæl, kæri hlustendur, og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarp myntkaupa. Það sannarlega orðið allt of langt síðan síðasta hlaðvarp var og það eru nokkrar ástæður fyrir því. Sannarlega ekki eina þeim að við höfum setið auðum höndum heldur þvert á móti þá hefur allt verið dáldi á haus hjá myntkaupum og hérna bara í rafmyntamarkaðanum almennt þannig að hugmyndin með þessu hlaðarpi var að taka svona dáldi stöðu uppfærslu á hvað er búið að vera í gangi bæði hjá okkur og eins bitcoin og kannski rafmyntamarkaðanum í víðara samhengi og eins hvað er framundan ef við byrjum á kannski að nefna það mikilvægasta í þessu að þá fór helminguninn fram hinn umtalaða og eftirvænta bitcoin helminguninn fór fram 20. apríl eða laust eftir miðnætti fór sem þetta mann rétt einhverja 20 mínútur þá var sett síðasti bálkinn grafinn eitthvað rúmlega 20 mínútum yfir miðnætti sem sagt aðfara nótt laugardagsins 20. apríl og við ákváðum að fagna og efndum til mikils viðburðar í grósku sem ég gerir nú á fyrir að margir hlustendur hafi verið viðstaddir og vil ég líka nýta bara tækifæri hér og þakka öllum sem komu kærlega fyrir að gera verkum að þetta var svona vel heppnað og skemmtilegt hjá okkur. Þakka líka Daniel Ágúst í Guskus og DJ Margeir fyrir að halda upp í fjörinu, sömuleiðis Eiríksdóttur fyrir að sjá vegar og veitingar, gera það með glæsibrag. Það með nýr staður sem opnaður í Grósku sem var opnað nú á dögunum, búin að leysa matölluna á hólmi. Og mín skoðan persónulega, ég miklu peppari fyrir þessum veitingastað heldur en matöllinni þó hún var að mörguleiti ágætt. Þannig að það sem ég ætla að gera aðeins hér er, ég ætla að fara aðeins betur yfir hvað helmingunin raunverulega hvað hún er og hvað hún felur í sér. Við náttúrulega höfum talað þetta mikið í sem fréttahornum, þannig að svona hlustendur ætti nú að svona kunna grundvallar skil á þessu fyrirbæri en ég ætla að fara aðeins ítalegra í þetta núna sem sagt eins og við höfum talað þá var fram til núna 20. apríl þá var alltaf að bætast við 900 bitcoin á dag og bálkaverlunin sem er það sem það snýst allt þessi námugröfturinn er sem sagt það eru allar þessar tölvur sem eru að vernda og verja og tryggja öryggi kerfisins með því að staðfesta allar færslur séu réttar að sem sagt bitcoin bálkakeðan sé hrein að hún sé sönn, það sé bara sannleikur þannig inni. Þetta er náttúrulega bitcoin bálkakeðan er bara einlegi til að líta á þetta, þetta er bara gagnagrunnur, opinber og dreifður gagnagrunnur sem heldur utanum allar færslur frá upphafi og heldur sömulegis utanum eignastöðu á öllum adressum og adressunar eru eins og bankabækur. Og þetta er reglulega skotspón svona andstæðinga bitcoin að tala að þetta sé svo mikil orku sóun og það var nú skrifuð hérna mjög góð grein eftir hann Daniel Fannar Jónsson hjá Visku Digital heimurinn þarf bitcoin ég hvet hlustendur til að lesa á grein því að ættu að geta fundið hana með því að googla hana byrtist eða maður rétt manni hvort það var á innir hjá Vísi eða það var held ég ekki viðskiptablaði en hún á að vera aðgengilega maður googlar heimurinn þarf bitcoin og svarið er einfallega þetta fyrir utan þá staðarind að við tökum Ísland sem dæmi og reyndar bara þau ríki og samfélag þar sem bitcoin námugröftu fer fram að þá var þetta mjög arðbært fyrir þá sem að selja raforku eins og Landsvirkjun sem við Íslendingar njótum náttúrulega góðs af. Þetta er yfirleitt er þetta sem sagt aðilar sem borga hærra verð fyrir raforkuna og sömuleiðis eru þeir miklu sveigjanlegri heldur en aðrir raforku kaupendur. Þeirra sem sagt rekstrarmódel virkar þannig að það auðvelt að kveikja og slökkva hérna á rafmagninu. Þetta ekki eins og maður margar aðra virkjanir eða aðra raforkukaupendur sem þarf að áætla mikið magn fyrirfram og margt fyrir til spillis og það svona erfitt að hrópla eitthvað við fyrirfram ákveðnum strúktúr. Þegar Bitcoin námugrafar eigin hlut, þá einfaldlega bara hægt að, ég segi, kveiki og slökku og þegar það kveikt, þá að grafa til Bitcoin og þegar það slökkt, þá ekki verið að gera og en sko tilgangurinn með þessu öllu og það sem svona fer svo í taugana rónetalega á þeim sem skilja þetta og hafa svona sett heimavinna í það að ná utanum þetta er að þegar þú ert með fyrirbæri eins og Bitcoin sem núna að geyma hvað eru við 63.000 dólarum per Bitcoin þannig að heildar markaðsverð eitthvað 1200 milljarða dólar eða svo sem til að setja það í samingi það er álíka mikið markaðsvirði og stærstu fyrirtæki heims eins og Amazon, Apple og minnar þau séu eitthvað norðan við 2 trilljónir dollara síðast í aðtugaði en til þess að þannig að gefur auga leið að til þess að sko þú ætlir að leysa Já, svona, ef við ætlum að tala svona framtíðar sín að leysa hreinlega bara peningakerfi af hólmi með nýjum pening eins og Bitcoin, en jafnvel að við viljum bakka aðeins og segjum bara að við viljum hafa þetta hérna, þetta stafræna gull, þetta geymslu verðmæti, þetta store of value, þar sem er narratífið sem BlackRock og Fidelity og þessi sjóðir og raunverulega flestir stórir aðalar sem eru að fjárfesta í Bitcoin, þeir eru ekki að kaupa Bitcoin núna því að þeir eru að veðja framtíðar gjaldmiðil þó þeir sé meðvitað að sú atburðarás geti raungerst á næstu árum eða áratugum. Þeir eru að kaupa Bitcoin af því að í dag þá Bitcoin besta leið til að geyma verðmæti yfir lengri tíma og þá við bæði hvort þú sért einhver fjárfestingahús eða bara einstaklingur og náttúrulega fegurinn sem einstaklingur að geta keypt stafræn verðmæti sem hafa sama verið hvar sem í heiminum og þú getur geymt það sjálfur á þínu veski og ert raunverulega alvaldur og alráður yfir þinni peningalegu eign sem þekkist eiginlega ekkert mikið í dag í fjármálakerfi nútíma svo sannarlega ekki innum stafræna heimi. En sko til þess að menn séu til þess að fólk séu örugt með að fjárfesta í eign sem þessari þá þarf að náttúrulega vita að þetta sé algjörlega örug eign. Það að segja að þú tilbúin að taka áhættuna sem fylgir markaðanum. Það áhætta sem þú samþykir að taka en þeir myndu ekki samþykja að taka áhættuna, já, herðu, það hérna kerfið þannig að það leikur einn að rugli eitthvað í bálkakeðinu, rugli eitthvað í hérna gagnagrunnum, senda færslur af stað sem af adressum sem eiga ekki inneign eða búa til fleiri en sem sagt bæta við fleiri bitcoinum heldur þessi 21 miljón sem er heildarmagnið sem verður til. Nú eru komin 19,7 rúmlega og þessi 21 miljón hún sem sagt verður grafin eitthvað tíman ráðgert 2140. Að þá þarf að vita það, þetta sé algjörlega örugt og hvernig veistu það? Jú, þú veist það af því að þú ert með 15 ára sögu þar sem það hefur aldrei tekist að hleypa lýi inn í þessa bálkakeið. Það með öðrum orðum, Bitcoin hefur aldrei verið hakkað og í dag kerfið það örugt af því að þú ert með fleiri en 100 lönd í heiminum þar sem námugröftu fer fram. Við tökum bara Ísland sem dæmi, ég veit ekki hvað við erum með mörg gagnaver, það er ykkur slatti, ekki nærðins mikið reyndar og anstæðinga vilja oft meina, en enga síður, það er tölvöru slatta gagnaverum þar sem eru fullskipuð af ofur öflugum tölvum og þeirra hlutverk engöngu það að tryggja að það sé einmitt ekki vera að hleypa einhverju lýi inn í kerfið, það sé ekki vera að senda færslu sem ekki vera að senda, það sé ekki vera að bæta við einhverjum hérna nýjum einingum inn í kerfið og og sem verðlunin sem þau fá fyrir að tryggja þetta öryggi að þau fá sér bálkaverðlun sem voru 6,25 bitcoin og það virkar auðvitað þannig að að öllum færslum þeim ef þú ert að senda bitcoin frá veskinu þínu yfir okkar annað veski þá fer svo færsla í svo kallega biðröð eða hérna mempool kallast það og er beðin eftir þá var það bíð eftir því að vera tekin inn í bálka og að meðaltal þetta 10 mínútur sem líður á milli þess að hver bálki staðfestur og til þess að staðfesta svona bálka þá þarf einhver af þessum tölvum einhver af þessum miljónum tölva að giska á rétta talnarunu þetta þetta ástæðan fyrir því að þetta kallast dulkóður rammynt eða cryptocurrency og tölvan, fyrsta tölvan til að giska þetta, hún færi sér bálkavælun sem sé voru 6,25 bitcoin eru nú 3,125 bitcoin þess að búið að helminga þessi verðlaun og svo fá þær einnig frá sagt, hverjum sendanda þeir greiða yfirleitt frekar lítið sagt, færslugjald það reyndar hafa einhverju alveg streki sig á það að hérna færslugjaldi hækka alveg gífurlega fyrstu tvo dagana eða svo eftir helminguna, það gerist einmitt stundum af því að þá svo margi mænara sem ekki lengur með arðbæra starfsemi af því að tekjur að hafa helmingast þannig að hérna það er tvíþætt tekjumódel það að fá bálkaverðlunin sem náttúrulega aðalmálið og svo að fá sér færslugjöld og þegar maður setur þetta í samingi sko það alltaf vera það alltaf vera að segja einhverja hluti eins og ja bitcoin að eyða jafn mikilli orku og hann tekin einhver dæmi eins og öll heimilin í Austurríki eða maður alltaf að fá okkur á svona fyrirsagnir sko en og ég svo sem veit ekkert hver sannleikur endilega í þeim samanburði en í raun og veru skiptir það ekki máli því að maður þarf að spyrja sig hversu relevant sá samanburður yfir höfuð það miklu meira relevant að hugsa hvað þetta geyma mikil verðmæti og hver kostnaður með að við heildar verðmæti talan sem ég hef heyrt mikið í því samingi teka fram, það erfitt að sannreina þessar hlut en ég verið að heyra mikið og ég tekað mikið frá manni svo Michael Saylor sem fjallar oft þetta og hann í svona gemir það að hann hafi nú stúdirað þetta nokkuð vel en ég hvet fólk bara til að mynda sér sinna eigin skoðanir á svo fletta þessu sjálft upp að þetta svona 10-20 punktar þar sem 0,1-0,2% sem kostnarna á ári samanborið við heildan markaðsvirðið og þá ef maður setur það í samingi sko ok, það gefur auga leið að svona kerfi þarf að vera örugt ef hún alltaf með þá skoðun yfir höfuð, já, bitcoin bara verðlaust eins og það virðist vera hægt að lesa út úr sumum þessum andstæðingum, þá kannski erfitt fyrir þann sem virkilega trúir því að réttlæta einhvern kostnað yfir höfuð en staðarinn nú einfalda svo að markaðarinn að mista kosti ósammála og hef verið ósammála í 15 ár markaðarinn segir að bitcoin sé verið 1,1200 milljarða dollara við sem trúum á Bitcoin trúum því náttúrulega við séum mjög snemma í ferlinu og raunverulega virðið sé miklu miklu meira eftir því sem þetta kerfi mun þroskast betur og svona heimurinn mun tilhengja sér Bitcoin betur þannig að sko þetta það sem maður myndi alltaf að sjá umræðuna og það það sem ég held til að menni svo Daniel hafi verið að reyna að gera og hafa verið að reyna að gera í langa tíma en því miður virðust við tala oft fyrir stöfu meirum en vonandi breytist það að sko beina umræðinni í heilbrigðari og skynsamlegri farveg þannig að sé raunverulega hægt að rökra þetta á okkur skynsamlegum forsendum bara ok, þetta raunverulegin, Bitcoin ein verðmætasteign í heimi í dag og við höfum haldið fram að hún sé bara fara að vaxa í virði eftir þessum ári líð og við höfum haft rétt fyrir okkur hérna í 15 ár ég tekur enda fram að ég nú bara búin að vera í þessu umhverju í svona 4-5 ár en þannig að svona já, ef maður sko byrjar allavega að ramma þetta þannig inn að þá vonandi fer maður eitthvað einn að komast út úr þessum sandkassaleik sem eitthvað veginn gagnast vola lítið held ég neinum að ég meina núna var forsætisráðherra að tala að Bitcoin væri alþjóðlegt vandamál og svo framvegis en hérna ég svona spyrir mig hvort að við komandi síðan til að meðvitaðar að ef þessi námugröftur væri ekki fyrir hendi, þá myndi kerfið ekki virka. Það háð því að þeir sem að grafa eftir Bitcoin séu að gera það og það sem við erum að tala hérna dálítið í svo hlaðvarp að fólk þarf auðvitað að líta á það sem styrkleika en ekki veikleika að það kostar að viðhalda þessu kerfa því að það sem tíðir að það krefst tíma, vinnu og kostnaðar að grafa eftir nýju frambóði þannig var það með gull og þannig það með gull þannig það með harðan pening þannig það vissulega ekki með pening sem við þekkjum í dag en hann fiat pening þar sem það kostar nákvæmlega ekki neitt að prenta meira magn í umferð og kannski svona já ef mann að ramma dáldi inn þá held ég að þetta endapunkturinn sé dáldi þessi þú veist, trúir þú því að þjóðargjaldmiðlar nútímans sé rétta leiðin til að sé rétta leiðin til að það sé rétti peningurinn fyrir heiminn eða trúir þú því að við þurfum eitthvað að minnstakosta að fá eitthvað skona hlíðarkerfi eins og Bitcoin eða hreinlega bara að fá kerfi eins og Bitcoin til að taka við að þá maður allavega komin með held ég svona eitthvað skynsælar forsendur það sem hægt að takast á auðvitað höfum við alltaf talað hér við getum auðvitað haft rangt fyrir okkur og við sem trúum á Bitcoin, við getum haft rangt fyrir okkur auðvitað höldum við ekki að við erum rangt fyrir okkur annars væri ekki að setja peningin okkar í þetta og já, eins og hérna ég og margir aðrir ekki bara peningin heldur já, meir og minn allur manns tími og sparnaður og orspor fer í þetta og það er að því að maður er orðin sannfærður það að núverandi peningakerfi, það óheilbrigt fyrir öll samfélög, fyrir heiminn í víðara samhengi, bæði einstaklinga og samfélagið á stærri skala og að harður peningur, tala nú harður stafrænn peningur eins og Bitcoin, sé líkillinn að betri framtíð og þetta ætti rökræðan að vera og að því það gefur auga leið að ef þetta réttfullyrðing þá augljóslega ekki hægt að tala neina orku sóun. Þannig að já, ég svona vildi koma þessu allavega frá mér og frá okkur það var virkilega gaman svo ég farið aðeins aftur að fjallum hann helminguna viðburði eins og ég segi ég held að við vorum, þegar ég var nú að tala við þá sem við sáum veitinga þjónustuna hjá Eriksson hjá Eriksdóttur sem eru svona ansi vöndi að halda svona viðburða þeir skut á að þegar sem mest var hafa þetta verið svona 250-300 manns sem voru þetta bara frábært og en við höldum að sko það hafi örugglega mætt örugglega hátt í 500 manns ef ekki fleiri því að við byrjum viðburðin klukkan 19 strax þá var örgulega mætt svona 70, 80, já vel 100 manns og svo var daldið verið velt að margir voru að stoppa stutt og hérna en þannig að það var svona mjög gaman að á viðbyrði sem þessum að hérna sjá að það þannig heilmikið af fólki núna sem virkilega búið að tilengja sér Bitcoin og svona eitthvað veginn öll þessi hugtök eru ekki nýstárleg lengur eða hérna framandi fyrir þannig að þetta var svona já, þetta var dálítið svona Bitcoin meetup hjá held ég svona íslenska Bitcoin samfélagin og við tölum það, við vorum svo ánægði með hann viðburða að hérna við viljum svona efla þessa innviði að svona eða gefast fleiri tækifæri augljóslega verður annað tækifæri 2028 en mögulega einhver tíman fyrir líka að þá viljum við daldið nýta tækifærið og halda svona viðburði og hérna með þessu eru líka náttúrulega þakka ykkur viðskiptavinunum fyrir allt sem þið hafi gert og við lítum á þetta sem svona gott mutual samband að hérna við trúum því að myntkaup var stofnað með það að leiðaljósi að efla þáttöku og eignarhald Íslendinga í Bitcoin því að við höfum alltaf trúa því og sérstaklega náttúrulega Patrekur frangöndarþjórinn og svona hugmyndasmiðurinn að þessu öllu eða bæði hugmyndasmiðurinn og raunverulega smiðurinn líka í svona efnislegri merkingu því að hann smíðaði meir og minna alla innviði myntkaupa að þetta var hugsjónin að hérna þetta væri þjóðaslega mikilvægt fyrir Íslendinga að vera með einfaldan og örugan og aðgengilegan vettvang gott aðgengi að Bitcoin og sömulegis höfum við vaxið og hérna dafnað sem gefur þetta augaleið segir sig sjálft að, að við myndum ekki gera nema með góðum viðskiptavinum. Þannig að það mjög gaman að fá svona tilbreytingar og skála með, með góðu fólki. Þannig að hérna vonandi bara verðum við verður þetta ekki síðasta skipti og vonandi líður ekki of langt þangað til að við getum haldið aftur eitthvað sambærilegt event og, og hérna myndum þá fjalla jafnvel það áður en við myndum gera það í þessu hlaðvarpi. En svo að því langar líka að tala það sem á döfinni. Við auðvitað hér í þessu hlaðvarpi og það hefur verið svona okkar lína sem við höfum tekið alveg frá upp á munum gera alltaf við tölum nánast engungu bara Bitcoin. Bitcoin byltingin, trúum við, aðramtir ónendalega eru spennandi og maður bara veit ekki hver framtíð þeirra verður. Ég alveg vel opin fyrir því að hún verði glæst og björt í einhvern skilningi, ég bara ekki enn orðin alveg sannfærður það. Ég líti alltaf þannig á að, að Bitcoin eitthvað sem fyrir sparnaðan manns, eitthvað sem ég fara að líða mjög vel með sparnaðan minn í, þráttur í sveiflur, þá bara ég komið með það mikið confidence á Bitcoin og það sjálfstraust eða hérna það traust eikst bara þegar maður hittir svona mikið af flottu fólki sem manni sömu skoðunar. Aðra ræmdi lítið meira á sem átti fjárfestingu. Og en það eins og að staðrenda að ef við tökum síðasta bólamarka sem dæmi að þá var það heldur betur góðar átti fjárfestingar sem hérna og margir eru að líta þannig á að það verði annað tækifæri núna og við höfum alveg fundið fyrir því bara leið og við fórum í loftið að það hefur alltaf verið mikill vilji hjá mörgum viðskiptavinum að við bjóðum upp á fleiri rafmyntir. Uppalega var pælingin að vera bara með Bitcoin en á íslensku markaði þó svo að það séu margir Bitcoin eru hér þá ekkert viti öðru en að við ákveðum alltaf að bjóða bara upp á ákveðum að bjóða minnstakosti upp á Ethereum líka sem langsamlega næststærsta rafmyntin í kjölfari höfum við bóðið upp á USDC og þetta hefur gefið góða raun viðstunum hafa verið ánægði með þetta þetta hefur verið talsvert notað og núna á næstu dögum ég var nú bara rétt í þessu að tala við Patrik og hérna þetta ég búin að sjá aðeins, ég náttúrulega ekki forritari sjálfur en ég fengi að sjá aðeins vinnuna sem búið að gera og hversu langt þetta komið og það litla sem ég veit forritun að ég get sagt að þetta dagaspursmál hvenær við munum bjóða upp á Solana og Avax. Solana ég geti fletti upp en mér langar að segja að hún sé hún var allavega tíma sem sagt, þriðja stærsta rafmyndin á eftir maður telur yfirleitt ekki þessi stöðuleika myndir eins og Tether með en hvort að BNB Binance coin hafi farið aftur fram úr í þessu, það hefur verið smá verðfall á þessu myndum núna undanfarnar vikur og Avax eitthvað staðar þarna í kringum top 10 11 eða 12 eða eitthvað og Solana hefur fyrir þá sem að vera fylgjast mörður rafmyntum það hefur verið dálítið svona sigurverin í þessum altcoin leik eins og maður kallar altcoin stendur sett fyrir alternative coins að því að Bitcoin aðalcoinið að hérna þannig að það að fara að koma hjá okkur Solana og Avax fleiri mynda svo að vænta við enga síður hins vegar verðum alltaf íhaldsamir í þessum efnum, við munum ekki vera að bjóða upp á hvaða myntir sem ef við tekstum dæmi þá í síðasta bólamarkaði þá var Luna dáldið svona aðalramyntin og þá eru mjög margir að byggja okkur það og það var allar kaupallir kona með Luna við hins vegar treystum við ekki ég ætla ekkert að segja að við höfum verið með einhverja hérna kristalkúlu í hérna höndunum en menn eins og til dæmis Patrik sem hafa verið mjög lengi í þessu, hann veit svona hvernig þessir, það geta verið svo gríðarlegar sveiflur þar sem sumar einfallega rafmyntir eins og gerist með Luna bara lifir ekki af þegar kemur ljósa það var ekki alveg allt með felduð hana, svo myndi enda erum við lág að fara í núll þannig að við, þegar við bætum við einhverju rafmynd þá það við erum auðvitað ekki að setja, sko við viljum ekki líta hann á að myndku upp síðan þá að hvað sé að vátsa rafmyndina eða eitthvað svoleiðis fólk auðvitað tekur bara sínar ákvarðanir en engar síður þá ígrundu við þetta dáldi mikið að svona ok, hér rafmynd sem hefur lifað af bjarnamarkað og hérna svona við erum allavega þeirra skoðunar að við höfum trú á þetta í þeim skilningi að þetta sé að mér stókosti valið áættu fjárfesting en með þessu svo við bara taki það alveg einskýrt fram og ég geta þá erum við ekki að mæla með því að fólk sé að fjárfesti í öðrum rafmyntum, við mælum heldur ekki með því að fólk fjárfesti í Bitcoin þetta bara ákvörðun sem fólk tekur sjálft en hérna, þannig að það verða einhverja fleiri sem munum koma í kjölfarið hverja það nákvæmlega verða er við svona enn í mótinu, við erum komið nokkuð skýra mynd en það ég mun fjallum að hér þegar hérna nær dregur en þannig að ég ætla svo sem ekki að hafa þetta lengra að sinni ég vildi bara segja þetta að hérna ég ætla ekki að býðast afsökunar á því að hafa ekki verið hérna í þessu stúdíu í langan tíma, maður hefur verið að fá mikið frá já, við skiltum að vinna hvort að það sé nú ekki að fara að koma þáttur og svo rannveis og ég skil það mjög vel og bara gaman að heyra að fólk vilji hlusta á þetta og sé að hlusta. Það einfalda bara voru þannig aðstæður að það var í mjög mörg horn að líta. En ég get eins og að sagt að ég mun vera duglugur hér í sumar og vonandi fá til mín góða gesti. Og hérna þannig að þið sem hafa gaman hlust á hlaðvarp alls ekki örvænta, það verður hellingur af efni hér frá okkur í sumar þá segi ég bara takk fyrir í dag og þangað til næst verið sæl